privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Domnia lui Justinian al II-lea s-a sfârșit în anarhie în anul 711. Succesorul său a fost un general armean, Bardanes Philippicus, un monotelit de modă veche care a ars în public procesele verbale ale celui de-al VI-lea sinod ecumenic și a încercat să-i înlocuiască pe episcopii proeminenți ai Imperiului cu unii monoteliți. Între timp, erezia își pierduse în Constantinopol susținătorii. Când vestea a ajuns la Roma, papa Constantin a refuzat să-l recunoască pe împărat. Philippicus a fost detronat și orbit în 713, în aceeași măsură pentru politica sa religioasă, cât și pentru refuzul de a demara pregătiri serioase împotriva unei mari invazii lansate de arabi cu intenția expresă de a cuceri Constantinopolul. Succesorul său, Anastasie al II-lea, a fost un funcționar civil valoros, care a readus pacea în biserică și a strâns armament și provizii pentru apărarea imperiului, dar nu a reușit să recâștige respectul armatei, ai cărei lideri irresponsabili și-au ales un candidat la tron, un obscur și îndărătnic colector de taxe. Lui Anastasie i s-a permis să se retragă la o mănăstire, iar timp de 2 ani, Teodosie, colectorul de taxe, s-a aflat în fruntea unui guvern bine intenționat, dar iremediabil incompetent. Cu bucurie a cedat în 717 puterea imperială unui nou candidat al armatei, lui Leon al III-lea, supranumit Isaurianul. Din fericire pentru imperiu, situația i-a obligat pe arabi să-și amâne invazia. Leon era deja pe tron de 5 luni, lucrând intens la consolidarea sistemului defensiv al orașului, când, la sfârșitul lui august, o uriașă armată arabă a apărut pe țărmul Bosforului, pe partea opusă Constantinopolului, urmată la câteva zile de o, la fel de uriașă flotă, navigând în amonte pe Marea Marmara. 12 luni mai târziu, o rămășiță a armatei arabe se târa înapoi spre Siria. Victoria creștinilor s-a datorat zidurilor puternice ale capitalei, curajului și competenței soldaților, mateloților și inginerilor, precum și ingeniozității diplomaților ei. Dar arhitectul victoriei a fost fără doar și poate împăratul însuși. Era un om de o abilitate, energie și inteligență remarcabile. S-a hotărât să se folosească de victoria sa pentru a reforma și reorganiza imperiul peste care domnea. A fost responsabil pentru finalizarea așa numitului sistem al temelor, prin intermediul căruia provinciile imperiului aveau să fie administrate de acum înainte. A promovat un cod de legi revizuit, Ecloga, și a publicat ediții îmbunătățite ale codurilor maritime și agricole, dar ambiția sa principală a fost de a duce la bun sfârșit reformele bisericești și teologice. Era un om evlavios. Ecloga a legiferat un număr de principii creștine, în special cu privire la căsătorie, și le-a dat mamelor drepturi egale cu cele ale taților în privința copiilor. Nu avea nicio îndoială cu privire la datoriile sale de împărat. De vreme ce Dumnezeu a dat în mâinile noastre autoritatea imperială potrivit bunei sale voiri, scria el, poruncindu-ne să-i păstorim turma cea credincioasă după modelul lui Petru, căpetenie a apostolilor, credem că nu există nimic mai măreț din ceea ce putem face decât a-i conduce în dreptate pe aceia care ne-au fost încredințați prin grija sa. Am încheiat citatul. În primul articol, legea este definită ca descoperire a lui Dumnezeu. În cel de-al doilea, datoria împăratului este definită ca păstrare a tuturor lucrurilor transmise prin scripturi, prin hotărârile sinoadelor ecumenice și prin legile Romei. Patriarhului îi este conferită cea mai înaltă poziție imediat după împărat. Cei doi sunt părți principale în corpul politic, a cărui bunăstare depinde de lucrarea lor în armonie. Este datoria patriarhului să se ocupe de binele spiritual al imperiului, dar doar împăratul este acela care poate da recomandărilor patriarhului putere de lege. El are ultimul cuvânt atât în chestiuni de religie, cât și în cele de natură civilă. El este încă locotenentul lui Dumnezeu. Așadar, Leon se considera îndreptățit să impună reforme religioase. Era sirian de origine, provenind din Germanicea, modernul Maraș, și împărtășea neînduplecata aversiune a semiților pentru tot ceea ce putea mirosi a idolatrie. Gustul pentru icoane și sfinte moaște devenise răspândit în toată creștinătatea. Mulți dintre părinții timpurii ai bisericii s-au opus dezvoltării lui, spunând că intra în contradicție cu porunca veterotestamentară de a nu-ți face chip cioplit. Eusebiu de Cezarea a certat-o cu asprime pe sora lui Constantin, Constanția, atunci când l-a rugat să-i trimită din Palestina o pictură a lui Hristos. Sfântul Epifanie al Ciprului însuși a distrus o veră pictată pe care o văzuse într-o biserică de sat. Dar alți părinți, crescuți într-o tradiție neoplatonică, au fost mai toleranți față de imagini. Sfântul Vasile declară că cinstea care îi se acordă unei icoane trece spre prototip și adaugă faptul că o pictură, oricum ar fi, este o predică, o pomenire a lui Dumnezeu și a sfinților. Leonțiu de Neapole, argumentând împotriva criticii iudaice, afirmă că imagini de heruvimi au fost permise în Vechiul Testament și că, oricum ar fi, noi nu cinstim materialul din care este făcută imaginea, nu bârnele de lemn care formează o cruce, ci crucea ca simbol al crucii pe care Iisus a murit pentru oameni. Împotriva argumentului că Dumnezeu nu poate fi reprezentat în virtutea ființei sale, apărătorii imaginilor replicau că a spune asta înseamnă a nega doctrina principală a creștinătății, întruparea lui Hristos. Ca om întrupat, el poate fi reprezentat așa cum fără nicio problemă pot fi și Maica sa și toți sfinții. O problemă o creau îngerii, creaturi spirituale prin excelență, dar Vechiul Testament vorbea de îngeri care au fost văzuți de ochi pământești, motiv pentru care, spuneau ei, și îngerii puteau fi reprezentați. Acestea erau argumente teologice. Poporul simplu din imperiu, ai cărui strămoși cu câteva generații în urmă se închinaseră la statui de zei și de zeițe, bucuros acorda o cinstire asemănătoare atât statuilor cât și icoanelor lui Hristos și ale sfinților, atribuindu-le și puterea de a face minuni. Mai ales cetățenii Constantinopolului considerau că orașul lor era protejat în special de Maica Domnului. În timpul asediului orașului din 626, când perșii și avarii au atacat simultan zidurile, puterea sfintei sale icoane a fost cea care i-a respins, spuneau ei. Iarăși a fost invocată cu succes în 677 pentru a-i înfrânge pe arabi. Însuși Leon al III-lea se pare că a permis, chiar dacă nu a încurajat, purtarea în procesiune pe străzi a icoanei Mariei în timpul asediului din 717. Biserica aprobase în mod oficial icoanele. Într-adevăr, sinodul Gvini Sext hotărâse ca Hristos să nu mai fie reprezentat în mod simbolic ca miel, ci ca persoană pentru a scoate în evidență natura sa umană. Deasupra porții principale de la intrarea în Palatul Sacru exista o icoană uriașă a lui Hristos, după câte se pare în basorelief, despre care tradiția afirma că fusese pusă acolo de Constantin cel Mare. Justinian al II-lea gravase chipul lui Hristos pe monedele sale, dar succesorii lui imediați nu i-au urmat exemplul. Icoane și moaște puteau fi găsite în orice biserică, unele ilustrând istorii biblice pentru cei neștiutori de carte, altele pentru a primi cinstirea datorată persoanelor sfinte reprezentate pe ele. Totuși, exista încă un număr mare de creștini care nu acceptau icoanele. Puteau fi găsiți mai ales în provinciile orientale ale Imperiului. Exista unii în Constantinopol, unde călătorul apusean Arculf văzuse în 670 un credincios distrugând o icoană a Fecioarei. În ultima parte a secolului al VII-lea, avusese loc o puternică mișcare iconoclastă în Armenia și în regiunile învecinate. În lumea islamică, unde reprezentarea plastică fusese mai întâi permisă, în jurul anului 700 era cu desăvârșire interzis a se picta chipuri umane și chiar animale. În anul 723, califul Yezid a poruncit ca această interdicție să se extindă și asupra bisericilor, sinagogilor și caselor supușilor non-musulmani. Porunca a fost îndeplinită doar parțial, iar curând abandonată. E greu să credem că a avut vreo mare influență asupra iconoclaștilor din Bizanț, care dezaprobau doar imaginile cu caracter religios. Totuși, a ilustrat aversiunea față de imagini, care putea fi găsită în multe colțuri ale lumii semite și a oferit ocazie susținătorilor icoanelor să afirme că adversarii lor erau inspirați de necredincioși. Această acuzație i-a fost cu siguranță adusă lui Constantin, episcop de Nicoleia în Frigia, care a fost convocat la Constantinopol în 724 sau 725 ca să fie cercetat de patriarhul German I pentru distrugerea de icoane. Episcopul Constantin s-a întors acasă, prefăcându-se că ar fi fost convins de patriarh. Dar este posibil ca, în timp ce se afla în capitală, să se fi văzut cu împăratul, în persoana căruia a descoperit pe unul care îi împărtășea ideile. Orice încurajare va fi primit, Leon, prin 725, era sincer convins că icoanele nu au ce căuta în cultul creștin. Era și superstițios, iar erupția violentă din acel an a vulcanului din insula Santorini l-a convins că Dumnezeu era supărat pe faptul că își amână lucrarea. Cu siguranță că el știa că patriarhul și înaltele autorități bisericești nu îi împărtășesc vederile, dar credea că, în calitate de împărat, are dreptul, puterea și datoria de a trece peste ei. Precaut, a făcut prima mutare. În 726 a ținut cuvântări și predici apărând ideea înlăturării icoanelor. Când acestea nu au avut niciun efect, a poruncit la începutul lui 727 distrugerea icoanei lui Hristos aflată deasupra porții palatului. Atunci a izbucnit o revoltă populară, iar funcționarul care a dus la îndeplinire poruncile împăratului a fost ucis de femeile înfuriate. Răsculații au fost pedepsiți cu severitate prin biciuire, mutilare sau exilare. Asta a întărâtat însă nemulțumirea. Leon se putea baza pe sprijinul armatei, pentru că cele mai bune dintre trupele sale veneau, așa cum fusese și cazul lui, din regiuni unde predomina o anumită austeritate în practica religioasă. Dar flota maritimă era recrutată în special de pe coastele Mării Egee și din insulele unde icoanele erau cinstite cu înflăcărare. În aprilie 727, un detașament naval s-a revoltat și a navigat spre Constantinopol. Leon a fost obligat să distrugă vasele cu ajutorul focului grecesc, iar capii revoltei au fost executați. Apoi a fost închisă universitatea din cauza că prea mulți profesori au obiectat la adresa vederilor împăratului. Patriarhul și ierarhia au refuzat să-l susțină pe împărat, care nu s-a bucurat de un succes mai mare nici când a solicitat sprijin din partea Romei. I-a trimis papei Grigorie al II-lea o serie de tratate despre caracterul impropriu al icoanelor și l-a amenințat cu înlăturarea din scaun în cazul în care nu este de acord cu el. Grigorie a răspuns prin mai multe tratate în favoarea icoanelor și, arătându-și fidelitatea față de împărat, i-a ignorat politica religioasă care provocase deja proteste în Italia. Zădărnicit în încercările de a convinge, împăratul a convocat în ianuarie 730 un silențion, o adunare de înalți demnitari imperiali, oameni aleși de el însuși, care a avut loc în palat în tricliniumul celor 19 divane. Acesta a aprobat un document pe care el îl redactase și care interzicea cultul și prezența icoanelor în biserici. Patriarhului German i s-a poruncit să subscrie, dar a refuzat spunând că el nu se îndepărta de credința sinoadelor ecumenice. Atunci a dezbrăcat haina de patriarh și s-a retras în locuința personală. Scaunul patriarhal a fost declarat vacant, dar a trecut un an până ca împăratul să găsească un preot doritor să accepte demnitatea și, ceea ce era mai dificil, un număr de episcopi înțelegători pentru a forma un sinod care să-l aleagă. Noul patriarh, Anastasie, a trimis apoi o scrisoare sinodală către ceilalți colegi patriarhi, prin care își făcea cunoscută adeziunea la doctrina împăratului. Patriarhii orientali au dezaprobat acest lucru, dar nu au putut face nimic. Papa Grigorie al III-lea, care îi urmase lui Grigorie al II-lea în 731, a convocat un sinod al Bisericii Italiene care i-a excomunicat în mod categoric pe distrugătorii de icoane. Leon a ripostat, trimițând o flotă care să-i impună voința, dar flota a fost împrăștiată de o furtună. Avea să se mulțumească apoi cu reținerea veniturilor pe care papa trebuia să le primească din Sicilia și Calabria. Chiar mai drastic, a transferat Iliricul, care includea Balcanii Occidentali și Grecia, de sub autoritatea Patriarhiei Romei sub cea a Constantinopolului. Leon al III-lea a murit în 740. În ultimii 10 ani ai domniei sale a avut loc o distrugere constantă a icoanelor și a picturilor religioase din Constantinopol și, într-o mai mică măsură, a celor din provincii. Oricine a încercat să zădărnicească lucrarea de distrugere a fost aspru pedepsit, dar se pare că nimeni nu a fost ucis. Fiul lui Leon și succesorul său, Constantin al V-lea, care era deja asociat la tron de 20 de ani, era întru totul hotărât să continue politica tatălui său, dar la foarte scurt timp a avut de-a face cu o revoltă serioasă condusă de cumnatul său, Artavasdus, care a domnit în Constantinopol timp de un an și care a reintrodus cultul icoanelor, ajutat de patriarhul apostat Anastasie. Când Constantin a pus din nou mâna pe capitală, Anastasie a defilat în cadrul procesiunii triumfale a împăratului călare pe un măgar, cu fața spre coada lui, fiind biciuit de-a lungul traseului. Totuși a rămas pe scaunul patriarhal și, după umilința suferită, e greu de crezut că a mai creat probleme. A urmat o perioadă de războaie, în timpul căreia Constantin a acționat cu succes împotriva amenințării saracine de pe frontul de est și a celei bulgare din Balcani. Amenințarea lombardă din Italia l-a făcut să înțeleagă că e bine să aibă relații bune cu papa. Ca urmare a acestor stări de confuzie, nu a făcut niciun pas împotriva cultului icoanelor, deși public a continuat să apere iconoclasmul. Până în 754, nu s-a simțit destul de sigur pe el pentru a-i ataca pe închinătorii la icoane. Dobândise în ultimul timp o imensă popularitate în rândul armatei. A transferat mari colonii de asiatici iconoclaști în regiunea Traciei, care fusese în totalitate iconofilă. Trecuse deja o generație de când era necesar să ai simpatii iconoclaste pentru a obține o promovare la curte sau în biserică, așa că acum se putea baza pe sprijinul administrației civile și pe ierarhie. Se considera, cel puțin în rândul inamicilor săi, că avea vederi religioase extrem de heterodoxe. I s-a reproșat că ar fi avut o atitudine monofizită față de Hristos și una nestoriană față de Fecioară, că ar fi negat titlul de sfânt și ar fi avut chiar simpatii față de secta neomaniheică a pavlicienilor. Cu siguranță că era un teolog capabil și ingenios, cu sentimente anti-iconice puternice, convins că venise timpul să legitimeze iconoclasmul printr-un sinod ecumenic al bisericii. Leon al III-lea își promulgase decretul iconoclast, bazându-se pe autoritatea sa de împărat și considerându-se pontifex, împărat preot, așa cum îi spusese papei. Fusese chiar mai trufaș decât Iustinian I. Folosise o adunare de laici prin care promulgase o lege religioasă și reorganizase provinciile bisericești fără să implice vreun sinod. Firește, Roma a protestat din ambele motive. În Constantinopol, unde transferarea Ilyricului nu fusese dezaprobată, patriarhul German, prin protestul prin care susținea că doar un sinod se poate pronunța în chestiuni de credință, dăduse expresie opiniei publice. Dar împăratul, cu armata în spatele său și cu prestigiul dobândit, era prea puternic pentru a putea fi contestat din interiorul propriei stăpâniri. Doar din afară se putea protesta. Tratatele papale aveau un efect limitat în cadrul Imperiului. În mod ironic, cea mai tare lovitură a primit-o iconoclasmul de sub protecția autorității califului. Sfântul Ioan Damaschinul provenea dintr-o familie creștină siriană și până la retragerea sa într-o mănăstire siriană fusese, asemenea tatălui și bunicului său, funcționar în cadrul vistieriei califului, dar se considera cetățean al oicumene, numindu-l întotdeauna pe împărat domn și stăpân al său, iar pe calif pur și simplu emir. Cele trei mari cuvântări ale sale împotriva iconoclasmului aveau să fie baza tuturor celor viitoare. Îi amintea împăratului că păstorilor hirotoniți ai bisericii li se cade să se pronunțe în chestiuni doctrinare și bisericești, respingând în mod erudit acuzația de idolatrie. Dar nu s-au ocupat de argumentele hristologice subtile pe care avea să le includă Constantin al V-lea. Constantin era mai fanatic, dar mai prudent decât tatăl său. A înțeles că politica sa trebuie aprobată de un sinod. În 752 și 753 au fost ținute silenția în toate provinciile, în cadrul cărora funcționarii săi i-au explicat doctrina și au purtat discuții aprinse cu iconofilii. În februarie 754 a deschis lucrările unui sinod în biserica din Hieria, din apropierea Calcedonului. Iconoclaștii aveau să-l numească cel de-al șaptelea sinod ecumenic, dar de vreme ce nici papa și niciunul dintre patriarhii răsăriteni nu au fost reprezentați, nu putea pretinde ecumenism. A durat 6 luni. Patriarhul Anastasie murise și, cum nu fusese ales niciun nou patriarh, președinte a fost Teodor, mitropolit de Efes, care era ucenic al lui Constantin de Nicolea. Au fost prezenți 332 de episcopi. Constantin trebuie să se fie asigurat că se poate baza pe sprijinul lor, dar chiar și așa, a fost nevoie de lungi discuții până să se poată emite o hotărâre doctrinară care să fie acceptată. Horosul, care fără doar și poate a fost inspirat de împărat, declara că Sfântul Împărat fusese mișcat de Duhul Sfânt pentru a distruge noua idolatrie pe care o crease răutatea satanei. Icoanele lui Hristos au fost denunțate ca fiind eretice, în timp ce reprezentarea Fecioarei și a Sfinților în formă materială era considerată o insultă. Oricine făcea o icoană, se închina la una sau ținea vreuna în biserică ori chiar într-o casă privată, dacă era cleric, avea să fie caterisit, iar dacă era monah sau mirean, a furisit, toți urmând a fi pedepsiți în conformitate cu legile Imperiului. Dar în nicio clădire nu se putea pătrunde și nici nu putea fi vreuna distrusă, nici chiar de înalții funcționari, fără autorizație din partea împăratului sau a patriarhului. Asigurându-se de acest sprijin din partea bisericii și numind la scurt timp un nou și loial patriarh, pe Constantin al II-lea, împăratul a emis un edict prin care ereticii erau tratați ca rebeli împotriva statului. Constantin, se pare, sperase că toți supușii săi vor accepta o doctrină bazată pe un sinod al bisericii. Firește, funcționarii au susținut-o și a fost agreată în rândul armatei și în provinciile orientale, din care proveneau cei mai mulți dintre soldați. Dar în provinciile europene și în Anatolia Occidentală, grosul populației continua să fie devotată icoanelor. Chiar în capitală, în ciuda prezenței împăratului, a trupelor și a poliției sale, închinarea la icoane nu a putut fi curmată. Împăratul își avea susținătorii acolo, așa cum avea să arate linșarea Sfântului Ștefan cel Nou. Dar opoziția avea sprijinul mănăstirilor. Împăratul reușea să-i controleze pe episcopi, dar nu putea exercita acel control asupra stareților și monahilor. Monahii deveneau căpeteniile poporului. Împotrivirea permanentă l-a scos din sărite pe Constantin. În 761 a pornit o aprigă persecuție a iconodulilor, victime principale fiind călugării. Au fost dărâmate mănăstiri de bărbați și femei, iar celor ce locuiau în ele li s-a poruncit să se căsătorească, altminteri aveau să fie trimiși în exil. În 765, un număr de călugări îndărătnici au fost obligați să defileze pe hipodrom, fiecare însoțind o prostituată notorie. Cel puțin 6 dintre călugări au fost executați. Mirenii, bărbați și femei care nu se conformau, erau încarcerați și torturați sau exilați. Cea mai severă persecuție a fost în Constantinopol și în apropierea lui. Câțiva guvernatori de provincii au fost lăudați de împărat pentru sălbăticia lor exagerată, mai ales Mihail Lacanodragon, a cărui provincie includea Smirna și Efesul. După 5 ani, persecuția s-a domolit. Împăratul a fost distras de noile războaie împotriva bulgarilor și este posibil ca el să fi înțeles că ostilitatea poporului față de iconoclasm era prea puternică pentru a fi biruită prin martirizarea monahilor. În această direcție a fost probabil influențat de noul patriarh. Patriarhul Constantin al II-lea, care sprijinise persecuțiile, în 765 fusese găsit vinovat de trădare și ucis cu brutalitate. Succesorul său, Nichita I, slav de origine, era adeptul unei politici mai moderate. Când Constantin a murit, în 775, iconodulii erau intimidați, dar în niciun caz eliminați. Principalul rezultat politic al iconoclasmului a fost căderea Italiei bizantine în mâinile longobarzilor. Italienii se opuneau cu fermitate doctrinei, iar papalitatea, deși încă respectuoasă din punct de vedere formal față de împărat, nu mai avea de gând să facă ceva pentru a-l ajuta. Fiul lui Constantin, Leon al IV-lea, sub influența patriarhului și a împărătesei sale de origine ateniană, Irina, a adoptat într-o primă instanță o politică moderată. A încercat să împace mănăstirile numind monahi pe scaunele episcopale și a reintrodus practica trimiterii la mănăstire a miniștrilor disgrațiați. Dar când a murit Nichita în 780 și a fost urmat de un iconoclast mai rigid, Pavel al IV-lea, un număr de funcționari civili care erau suspectați de a fi iconoduli au fost dați jos din funcții și torturați, probabil ca semnal de alarmă dat împărătesei ca nu cumva să se poziționeze împotriva politicii oficiale. Dar Leon însuși a murit la câteva luni mai târziu, în septembrie 780, lăsându-i tronul fiului său de 9 ani și regența Irinei. Acum ea putea să se ocupe de restaurarea cultului icoanelor. Succesul Irinei a fost doar de scurtă durată, în ciuda capacității și tactului cu care a acționat. Controversa iconoclastă avea să tulbure imperiul pentru o altă jumătate de secol, dar faptul că ea a reușit demonstrează că împăratul preot, așa cum se pretindea el, nu putea impune permanent poporului o teologie pe care acesta o detesta. Despre acest lucru voi vorbi însă în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție!